Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, Pavel a vorbit în capitolul precedent despre triumful sau biruința slujirii creștine. Iată că de această dată el se va ocupa de acreditarea lucrătorului. Așa cum vă anunțam în călătoria noastră anterioară prin Cuvântul lui Dumnezeu, Pavel va atinge un nivel foarte înalt în acest capitol. Dar să pornim la drum. Deci, capitolul 3, versetul 1 din cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Se întreabă Pavel. Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă, către voi sau de la voi? Pavel ridică o întrebare legitimă în contextul dat. Ori am nevoie de o scrisoare de recomandare de la cel pentru care lucrez? Am nevoie de o scrisoare de la Dumnezeu prin care să fiu certificat că sunt un lucrător al său? Este de fapt o întrebare retorică, pentru că tot el ne dă și răspunsul, care este: nu, n-am nevoie de așa ceva. Iar în următoarele două versete, el își motivează răspunsul. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Dragii mei, dovada eficienței oricărei lucrări este recomandarea lui Dumnezeu. El nu dă scrisori de recomandare sau plachete comemorative. Dovada unei lucrări eficiente este epistola săpată pe tăblița de carne a inimii. De ceva vreme am început să primesc scrisori de la oameni care s-au întors la Dumnezeu în urma ascultării acestui program de radio. Ele sunt o mare încurajare, așa cum sunt și scrisorile pe care le primim de la alți ascultători, pentru care programul acesta este o adevărată mângâiere. Legat de acestea, mi-aduc aminte de o întâmplare. Cu ceva timp în urmă, a venit la mine o familie dintr-un oraș din sudul țării. Dragii mei, dacă nimeni altcineva nu s-ar mai fi întors la Dumnezeu ca rezultat al acestei slujiri, eu tot aș fi considerat că am meritat efortul. Acești oameni ascultaseră programul timp de 3 luni, înainte de a decide să accepte iertarea oferită de Domnul Iisus Hristos. Când au luat însă această decizie, întreaga familie a venit la picioarele lui Dumnezeu și s-au hotărât să trăiască o altfel de viață, o viață în ascultare de Dumnezeu. Ei bine, dragi ascultători, cred că pot să spun și eu asemenea apostolului Pavel, că acei oameni sunt epistolele mele în acel oraș. Bucuria noastră, și o spunem spre lauda lui Dumnezeu, este că mai avem astfel de epistole în mai multe orașe, ba chiar și peste hotare. Ele sunt scrisorile noastre de recomandare, de acreditare, dacă vreți. Pavel spune corintenilor: voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Cât de frumos este un asemenea lucru! Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos, este versetul 4. Iată un lucru care îmi dă și mie încredere, dragi prieteni. Eu nu sunt convins că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și cred că acest fapt poate fi determinat din punct de vedere intelectual. Numai că pe mine nu mă mai interesează acest fel de demonstrații. Nu mai am nevoie de demonstrații intelectuale că ceea ce eu țin în mâini, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine este foarte simplu. Dovada prezentată de cuvântul lui Dumnezeu este lucrarea sa. Efectul pe care acest cuvânt îl are în inima mea și altora. Să știți, dragi ascultători, că Dumnezeu nu se teme de teste sau de probe. El a spus, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Vă rog, luați acest îndemn al Psalmului 34, versetul 8, ca o invitație personală pe care Dumnezeu vă adresează și apropiați-vă de Dumnezeu. Sunt sigur că veți descoperi cât este El de bun. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, continuă Pavel. Sunt sigur că ați sesizat deja ceva din slăbiciunea apostolului Pavel în această a doua epistolă către Corinteni. Dar tot el spune, când sunt slab, atunci sunt tare. O să ne întâlnim cu această afirmație în versetul 10 din capitolul 12. Să știți că Dumnezeu nu caută cine știe ce lucru mare și impresionant sau cine știe ce persoană importantă și grozavă. Dacă ar fi vrut așa ceva, vă asigur, Dumnezeu nu m-ar fi folosit pe mine și poate că nici pe mulți dintre voi. Dar Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii, lucrurile mici, cele lipsite de importanță în ochii lumii, pentru împlinirea planurilor sale. Destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. Dar iată că Pavel abordează acum o problemă care știu că îi preocupă pe unii dintre dumneavoastră ascultătorii noștri. Este vorba despre diferența dintre vechiul și noul legământ. Iată ce aflăm din versetul 6. Care ne-a făcut, este vorba despre destoinicia dinainte, care ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. Căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Dragi prieteni, noi suntem slujitorii unui nou legământ. Vom vedea că există un contrast între vechiul legământ, adică Vechiul Testament, și noul legământ, respectiv Noul Testament. Acest contrast comportă mai multe aspecte. Mai întâi, Pavel spune, nu al slovei, ci al Duhului. Ce înseamnă aceasta? În Vechiul Testament, în special în lege, litera omoară, în sensul că litera legii ne condamnă. Legea spune că noi toți suntem păcătoși vinovați. Literele scrise pe tablele de piatră îl condamnă pe om. Legea mozaică n-a dat niciodată viață. Acesta este contrastul prezentat aici de Pavel. Slova omoară, dar Duhul dă viață. Când predic în diferite biserici, le mai cer câteodată să-mi indice măcar o singură persoană care a fost mântuită sau salvată prin legea lui Moise. Știți că nici măcar Moise, cel care a dat oamenilor legea primită de la Dumnezeu, n-a putut fi salvat prin lege. Și știți de ce n-a fost posibil acest lucru? El era un ucigaș. La fel și David a încălcat legea chiar dacă era un om după inima lui Dumnezeu. Deci, dragul meu prieten, nu poți fi mântuit prin împlinirea legii. Legea te condamnă și nu-ți poate da viață. Dar să citim și versetul 7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Vechiul legământ, legea, era o slujbă aducătoare de moarte. Dacă Pavel spune că a fost scrisă și întipărită pe pietre, știm că este vorba despre cele 10 porunci. Dar legea avea o slavă a ei. A fost voia lui Dumnezeu, și voia lui Dumnezeu este întotdeauna bună, chiar dacă pe mine legea mă condamnă. Nu este nimic greșit sau neregulă în ceea ce privește legea. Problema este mai degrabă în noi, oamenii. Legea ne arată că suntem păcătoși. Vă aduceți aminte că fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, spune Pavel. Dar și slava de pe chipul lui Moise a dispărut încetul cu încetul. De ce? Pentru că și el era păcătos. Dar, cel puțin temporar, a fost o anumită slavă. Iar Pavel a ridicat acum această legitimă întrebare. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Deci, dragii mei, dacă Vechiul Testament a fost plin de slavă, cu atât mai mult va fi Noul Testament plin de slava lui Dumnezeu. Dacă slujba aducătoare de osând a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Slujba aducătoare de neprihănire sau slujba dreptății se referă la neprihănirea sau îndreptățirea pe care o avem în Hristos Iisus. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă era ceva trecător, era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Oare la ce se referă Pavel când spune ce este trecător? La lege, desigur. Deci legea este trecătoare. Dar ceea ce nu este trecător, adică Duhul, ci va rămâne în veci, se bucură de mult mai multă slavă. Și acesta este noul legământ. Pavel prezintă astfel contrastul dintre impunerea legii mozaice și vremea harului în care trăim noi acum. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o măhramă peste față, pentru ca fiul lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Din nou, la ce face referire apostolul Pavel? Trebuie să ne amintim faptul că legea a fost dată de două ori. Când Moise a urcat pe muntele Sinai, Dumnezeu i-a dat tablele de piatră și Dumnezeu însuși a scris legea pe ele. Aceasta era legea pe care trebuia să o respecte poporul lui Israel. Legea prin care ar fi putut fi mântuiți, dacă o împlineau un tocmai, lucru care nimeni nu l-a putut face. Aceasta era legea după care izraeliții aveau să fie judecați. În timp ce Moise era pe munte cu Dumnezeu, copiii lui Israel încălcau deja primele două porunci. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine și să nu-ți faci chip cioplit. Vă aduceți cu siguranță aminte de episod. Acum, legea mozaică era foarte strictă, rigidă. Până și Moise își manifesta teama față de cerințele legii. Această lege cerea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, arsură pentru arsură și tăiere pentru tăiere. Era dreptatea și sfințenia întruchipată. Orice ar fi meritat omul după lege, aceea primea. În capitolul 32 din cartea Exod, vedem că poporul încălca deja legea. Ce se va întâmpla? Dumnezeu îi spune lui Moise să coboare în mijlocul oamenilor. În timp ce Moise cobora muntele, a văzut de la distanță că poporul încălca deja două dintre poruncile lui Dumnezeu și n-a mai îndrăznit să aducă în tabără tablele legii. De ce? Pentru că dacă le-ar fi adus, întregul popor al lui Israel ar fi fost nimicit pe loc. Ar fi fost judecați imediat pentru că încălcarea celor legi atrăgea moartea celor vinovați. Așa că Moise a spart tablele de piatră și abia apoi a intrat în tabără. Când Moise se duce din nou pe muntele Sinai în prezența lui Dumnezeu, se întâmplă ceva. Moise recunoaște că tot Israelul a păcătuit și ar trebui nimicit din pricina păcatului săvârșit, dar cere îndurarea lui Dumnezeu pentru popor. Și Dumnezeu le acordă o a doua șansă și dă lui Moise pentru a doua oară cele două table ale legii. Acum Moise înțelege că Dumnezeu îndulcește puțin legea cu îndurare și har. La baza sistemului mozaic trebuie să stea un tabernacol și un sistem de jertfe prin care va fi posibilă abordarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Pe de altă parte, fără sfințenie, niciun om nu-l poate vedea pe Dumnezeu. Deci cum vom ajunge în prezența lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care a pregătit deja această cale prin care noi să ajungem în prezența lui. Iată, dragii mei, ce revelație minunată și plină de slavă avem aici. Nu-i de mirare că fața lui Moise strălucea. Când a coborât de pe munte a doua oară, Moise avea din tablele legii care lege era o slujbă aducătoare de moarte și de condamnare, care cerea neprihănire din partea omului. Numai că omul nu-și putea câștiga singur această neprihănire. Totuși, Dumnezeu i-a dat omului și sistemul de jertfe prin care se poată invoca îndurarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a găsit harul lui Dumnezeu împlinit în moartea și învierea lui Hristos. Să nu uităm că Pavel fusese un om care respecta legea. Era în cele din urmă un fariseu între farisei, așa cum singur a spus-o. Dar el a ajuns să spună, și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Este afirmația făcută în scrisoarea către Filipeni, în capitolul 3, versetul 9. Dragii mei, aceasta este o slujbă a slavei, într-adevăr. Și aceasta este Evanghelia slăvită. Vedeți dar că legea nu era lipsită de slava lui Dumnezeu. Ea oferea omului o cale spre mântuire, dar omul s-a dovedit a fi prea slab pentru a împlini toate cerințele ei. Legea impunea un mod de viață plin de slavă și plăcut lui Dumnezeu, dar pentru om ea a devenit o slujbă aducătoare de moarte din cauza stării de păcătos pierdut a omului. Iată însă că slava Harului lui Dumnezeu, împlinită în Hristos, este într-adevăr o slujbă a slavei. Într-un alt pasaj îi se spune Evanghelia slăvită a Dumnezeului binecuvântat. Și cuvântul binecuvântat înseamnă fericit, adică fericitul Dumnezeu. Ce anume oare îl face pe Dumnezeu fericit, dragii mei? Dumnezeu, dragi prieteni, își găsește fericirea în dragostea lui față de oameni și în manifestarea harului său față de ei. Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe oameni. Iată ce spune Biblia în cartea Mica, capitolul 7, versetul 18. Care Dumnezeu este ca tine, care ierzi nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? Spune apoi despre el, el nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Vedeți, dragii mei, voia lui Dumnezeu nu este ca oamenii să fie pierduți. Profetul lui Ezechiel, Dumnezeu i-a spus, pe viața mea că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cerea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Dumnezeu vrea să-l mântuiască pe om. Mântuirea omului este ceea ce îl face pe Dumnezeu fericit. Noi avem un Dumnezeu fericit, dragii mei. Aceasta este o imagine glorioasă. Când a coborât de pe munte pentru a doua oară, Moise avea inima plină de bucurie și chipul îi strălucea. Văzuse îndurarea lui Dumnezeu. Acum copiii lui Israel puteau cere și primi îndurarea lui Dumnezeu prin sistemul de jertfe. Dar vreau să clarificăm un lucru. Vălul pe care îl și îl punea Moise pe față nu era pus pentru că fața lui strălucea într-o asemenea manieră încât izraeliții nu se puteau uita la el. Nu. Vălul era pus pentru că slava aceea începea să pălească. Faptul că fața lui Moise strălucea este glorios, dar acea glorie sau slavă începea să scadă. Ne întoarcem la Epistola către Corinteni și citim mai departe. Versetul 14. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. Adică mințile lor sunt orbite și astăzi. Vălul pe care Moise l-a purtat pe față este acum un văl pe mințile străvechiului popor al lui Dumnezeu. Acest văl continuă să rămână prezent, pentru că acest popor nu vede că Hristos este sfârșitul legii în ce privește neprihănirea. Ei nu văd că El este împlinirea întregii legi. Orbirea persistă. În capitolul următor vom afla că Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile celor care nu cred și vom vedea și de ce este adevărat acest lucru. Versetul 15 însă ne spune... Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor. Chiar și astăzi, dragi ascultători, sunt oameni care citesc legea și chiar cred că o vor împlini. Dar dacă citim cu atenție Vechiul Testament, nu descoperim în mințile și în inimile oamenilor lui Dumnezeu încrederea la care ne-am aștepta. Până și David își punea anumite întrebări. Iov era și el într-o confuzie totală la un moment dat. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a plâns atunci când a știut că trebuie să moară. Dar astăzi, în vremea harului în care trăim noi, și cel mai slab sfânt care se încrede în Iisus are siguranța absolută că este acceptat de Dumnezeu. Este aceasta o mare binecuvântare, dragi prieteni. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată. Când inima omului se întoarce la Domnul Iisus Hristos, vălul acesta este ridicat. Necazul omului este în inima lui. El este orbit din cauza păcatului din viața sa. Când omul dorește să se întoarcă de la păcatul lui și să-L primească pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, vălul este ridicat. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Numai Duhul lui Dumnezeu poate ridica vălul acesta și ne poate ajuta să vedem că Hristos este mântuitorul nostru. Numai El poate face acest lucru. Să observăm acum și faptul că Pavel spune aici același lucru pe care îl spune Petru în capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă, prin numele lui, iertarea păcatelor. Dragul meu prieten, dacă nu-L vezi pe Domnul Iisus Hristos în Vechiul Testament, Duhul lui Dumnezeu nu este învățătorul tău, pentru că Duhul lui Dumnezeu îți descoperă lucrurile lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu este acela care te aduce într-o poziție de libertate. El nu te mai pune sub lege, ci te eliberează de lege și te aduce la Hristos. Iată acum și ultimul verset din capitolul 3. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Acesta este un minunat pasaj al Scripturii. Pavel tocmai vorbise despre vălul din inima omului și despre faptul că atunci când omul se întoarce la Hristos, vălul este ridicat. Ca și credincioși, noi privim țintă la Domnul Iisus Hristos. Dar chiar și ochii noștri sunt acoperiți de un văl atunci când păcatul este prezent în viața noastră. Când păcatul este mărturisit și când suntem în părtășie cu Domnul, noi privim la El. Atunci, cu fața descoperită, adică fără acel văl, noi privim țintă ca într-o oglindă slava Domnului. Ideea nu este aceea a unei reflectări cu scopul de a ne transforma, ci de a privi țintă până când suntem transformați. Atunci putem reflecta chipul său. O traducere cât mai exactă acestui verset ar fi următoarea. Noi toți, privind ca într-o oglindă, cu fața descoperită, slava Domnului, suntem transformați în același chip, din slavă spre slavă, ca de la Duhul Domnului. Vreți să arătați ca Iisus Hristos, dragi prieteni? Dacă da, petreceți-vă timp privind la Domnul Iisus. Aveam un profesor la seminar care ne oprea de fiecare dată când începeam să cântăm o cântare care începe astfel. Fă-ți timp să fii sfânt, vorbește adesea cu Domnul tău. El spunea, schimbați primul vers. Înlocuiți-l cu fă-ți timp să privești la el. Vreți să fii sfinți? Priviți la Domnul Iisus. Privind la el, lucrurile pământești își vor pierde din ce în ce mai mult puterea în lumina strălucitoare a slavei și a harului său. Eu unul am nevoie de așa ceva. Nădejdea mea este că și voi recunoașteți că aveți nevoie să-L vedeți pe Iisus Hristos în paginile Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să creșteți și să vă asemănați din ce în ce mai mult cu El. Rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.